8-vuotiaana me kirjoitettiin koulussa aine. Sen aineen aihe oli, että mikä meistä tulee isona, mitä me unelmoidaan. Mä kirjoitin siihen 2 riviä. Musta tulee vakuutustarkastaja siviiliammatilta ja 2. Musta tulee 21-vuotiaan Philadelphia Flyers ja NHL-pelaaja. Opettaja kirjoitti punaisen kissan kokoisia kirjaimia, että oho, aika unelma. Mä sanoin, se on tavoite, se tulee toteutua.
Moikka, minun nimi on Tomi.
Ja mä oon Henkka. Ja tänään meillä on vieraan Marko Jantunen, joka on yksi Suomen lahjakkaimmista jääkiekkoilijoista ja, kuka työskentelee nykyään päihteiden parissa tuolla Avominne klinikalla.
Joo, ja käytiin tosiaan Markon tarinaa läpi, että hän on tullut pitkän matkaa, on käynyt tuolla jopa NHL:n puolella pelaamassa, mutta sieltä on tullut todella pitkän matkaa alas ja päätyi lopulta huumeiden pariin, niin käytiin hänen tarinansa läpi tänään täällä.
Tämä on Ilmiö podcast.
Hei, mahtavaa Marko, että saattiin sinut vieraaksi tänne. On erittäin mukava päästä juttelemaan ajan kanssa. Kiitos, kun tulit.
Jes, kiitti, että pääsit paikalle.
Joo. Kiva Henkka, kiva Tomi, kiva olla ja hieno inspiroivassa paikassa Trainer Housella meren äärellä ja hyvä fiilis.
Joo.
Kiitos, että kutsuitte.
Hei, mukava päästä juttelemaan. Hei, ajateltiin kun molemmat ollaan käyty tuo kirja, ollaan luettu se läpi, niin ajateltiin heittää tämä keskustelu aika syvään päättyyn saman tien ja lähtee vähän sieltä niin kuin pidemmältä, että ei suoraan lähetä, kun monien muiden kanssa ollaan juteltu ehkä niitä nuoruudesta alkuun, niin kerro tuossa kirjassa sun viimeisenä näitä vuosina, kun käytit päihteitä, niin sinun oltiin viemässä Montulle niin kuin näiden huumepelkojen takia, joita oli kertynyt jo useita kymmeniä tuhansia euroja. Ja tiesit, että tämä saattaisi olla viimeinkin semmoinen paikka, että niin kuin oikeasti tähän loppuu nyt, että tähän loppuu kaikki sulta. Niin mitä liikkui silloin Markon pään sisällä?
Missä mä saisin lisää kamaa? Se. Ja tietenkin se hetki on, se on vittumainen. Ja yksi sellainen tilanne, että miten mä oon ajautunut tähän tilanteeseen ja ihminen menettää siinä tietyllä tavalla oman vapauden siitä vapaudesta, että sä et enää määrittele sitä hetkeä, vai jotkut toinen tai ne asiat määrittelee sitä hetkeä. Totta kai siinä on ne velat ja ollaan jo aika niin kuin vittumaisessa tilanteessa, mutta hetki, mitä mun päässä pyörii, vaan se, että menisi tämä hetki ohi, pääsisi tästä vaan jollain tavalla ja tekee vaan mieli koko ajan saada lisää kamaa. Sä oot niin riippuvainen siihen ja sä oot menossa sen sairauden kanssa kohti ennenaikaista kuolemaa. Ehkä myös sitten näiden vaikutuksien kanssa, mitä se riippuvuus aiheuttaa, mutta tämä oli se ajatus niissä hetkissä.
Eli se et pelännyt varsinaisesti sitä, että saattaisit niinku kuolla sen, vaan mietit, niinku, että mistä sä saisit seuraavan niinku, lisää huumeita, oliko se niinku se?
Joo, ja no tietenkin siinähän se on sama vähän nyt, kun ollaan tässä hetkessä, että olisi läsnä tässä hetkessä, että pystyy antaa tähän niinku haastatteluun ja sä pystyt olemaan aidosti läsnä, niin siinä hetkessähän sä oot vaan siinä hetkessä ja sä et pysty ajattelemaan, mitä tässä tapahtuu, vaan sä vaan toivot, että se tilanne niinku laukee kaikkein parhaiten päin. Ja siinä pitää vaan, niin kuin siinäkin tulee ne hetket, että sä otat sen vastaan, mitä tulee. Ja sä toivot vaan sen, että jos alkaa tulee väkivaltaa, niin toivottavasti tipahtaa nopeasti.
Kyllä. Mitäs sitten, mä luin kans tota kirjaani uudestaan, niin siinä oli semmoinen hetki, kun sun vaimo kattoo ikkunasta, kun sä pyöräilet pihalle ja sulla on niin kuin naisten farkut jalassa. Ja siinä vaiheessa, niin kuin siinä kirjassakin kerrot, että oli jo sellaiseen tilanteeseen mennyt, että perhekin oli jo niin kuin jättänyt sut ja sä itsekin oot ollut siinä niin kuin miettinyt, että miksi mä teen tätä, niin mikä vielä siinäkin tilanteessa, kun oma perhe on jättänyt, niin saisit vielä jatkaa sitä?
No, päihderiippuvuus on alkuperäinen krooninen ja parantumaton sairaus ja se johtaa hoitamattomana aina ennenaikaiseen kuolemaan, se on pakko käyttää. Ja päihderiippuvainen on valmis luopumaan kaikista muista asioista loppujen lopuksi, mutta ei siitä päihteestä, ainakaan siinä hetkessä, kun sulla ei ole tietoa. Ja vaikka sulla olisi halu siinä kohtaa, että edes tämäkin hetki, niin se ei vielä pysäytä. Että mä olisin siinäkin kohtaa voinut monta kertaa ottaa apua vastaan, mutta mulla olisi pitänyt lopettaa päihteiden käyttö. Mä en ollut se sairaus, plus mä en ollut vielä itse siinä hetkessä, en mä tiennyt mistään muusta. En mä ollut valmis missään vaiheessa todellakaan luopua niistä päihteistä. Mutta mä muistan sen hetken, että mä halusin tulla jonnekin paikkaan. Mulla oli hirveä ikävä mun lapsia, mulla oli hirveä ikävä mun perhettä, että mä saisin tulla. Mutta se oli niitä hetkiä, kun mun läheiset, esimerkiksi Sari, teki niitä oikeita ratkaisuja. Nyt nämä luukut on laitettavakin. Mä en mahdollista enää yhtään tätä asiaa. Nyt me ollaan menty sellaisen rajan yli, vaikka siinä sit kirjassa kerrotaan, että mitä taas sit lähenne joutuu alkaa ajattelemaan ja kokea siinä tilanteessa, voi olla, että tämä johtaa kuolemaan, mutta sitten se johtaa joka tapauksessa.
Osasitko sä yhtään siinä hetkessä ajatella sitä vaikutusta niin kuin sun perheeseen ja läheisiin sillä suomalla? Pystytkö sillä, niin kuin, jos sä palaat siihen hetkeen, jos sä pystyt palaa siihen hetkeen, kun sä pyöräilit Lahdessa naisten farkut jalassa, niin pystytkö sä yhtään niin kuin, palaa siihen hetkeen, että osasitko sä yhtään silloin miettiä, että niin kuin, mikä vaikutus silloin niin kuin, kaikkeen sun lähipiiriin?
En aidosti. Tiesin, että totta kai, kun sulla on itselli...
Jotenkin syvällä.
Totta kai tiesin sen, että tässä on, että on aiheuttanut paljon ongelmia mulle, paljon harmia mun läheiselle, mutta mä en kyennyt tuntemaan sitä aidosti, sitä ikävää. Mä en kyennyt näkemään sen suunverhon läpi, sen sairaan, se addiktio oli niin syvä siinä hetkessä. Tietenkin mä mietin siinä hetkessä, että kun oltiin niin loppuvaiheen riippuvuudessa siinä, että tietenkin se, että sä et ole enää sun oman elämän päällä, sä oot niinku velkan, sä joudut juokseen, se kujanjuoksu on niinku loputon. Kyllä se oli tuskallinen tilanne. Mä mietin siinäkin, kun mä lähdin pyöräilemään sieltä kotoa, niin mä en ole ikinä ollut tosi elämänmyönteinen, tosi ihmisläheinen aina, hyvä huumori, ja se on aina pitänyt mua, se on varmaan tänä päivänäkin mun yksi niitä isoja arvoja, mutta niissä hetkissä mä mietin, mulla ei ikinä ollut itse tuhoisia ajatuksia, mutta mä mietin, kun mä pyöräilin monet hetket, että mä kuolen tähän, että tämä on mun kohtalo. Mutta sä et osaa sinäkään ajatella, että miten se kuolee, miten se päättyy. Mutta se päättyy tälleen, että se alkaa olla loppuvaihe, että mä oon vankilas omassa kehossa, mä oon vankilas omassa mielessä, mulla ei ole avaimia, miten mä avaan tän näin. Että tämä on se mun polku, mitä mä oon rakentanut pienessä pitäen, kun mä oon käyttänyt alkoholia, kannabista, lääkkeitä. Nyt on tullut sitten kokainit, amfetamiinit mukaan. Loppuaikoina ne opioidit siihen jo vähän. Että tämä on se mun kohtalo.
Oliko se viimeinen tikki sitten, kun sanoit, että et niinku osannut aluksi lopettaa sitten, kun niinku sanoit, että Sari vaimo löi luukut kiinni sinne, että nyt tämä loppuu, niin oliko se sitten viimeinkin se hetki, missä sä niinku itse älysit? Tai pystyit tekemään sen muutoksen, vai mikä lopulta sai sitten tekemään sitä?
Sitten mentiin vielä kauan, me voidaan mennä, mulla on ollut paljon pohja elämässä. Ja jos mä lähden niin oikeasti, tämä on myös yksi pohja, mutta tässä oli vielä mentiin pitkään. Eli mulla on varmaan ensimmäinen pohjakokemus on jo, kun mä jään 27-vuotiaan työelämästä pois päihteiden takia. Se kellisti mut sänkyyn, joudun valehtelemaan lääkärille, vatsatauti. Se oli ensimmäinen rattijuopumus, potkut jokereista päihteiden takia, toinen rattijuopumus pelikanssi, suullisia kirjallisia varoituksia, toiset potkut pelikanssissa, se syvenee vaan, ja et monta kertaa oltaisiin pystytty pysäyttämään se oikeanlaisella tiedolla, oikeanlaisella hoidolla. Tämä oli taas yksi etappi, tämä kohdata Sarinkaa. Sitten tullaan tietenkin niihin pohjiin, että se suru just sitä, että mitä lapset joutuu kokemaan. Sitten tuli ne oikeudenkäynnit, mä joudun vielä sitten menee 9 vuotta. Mun elämää loppujen lopuksi tuli ihminen, joka onneksi mulla oli elämässä 2011-2015 tuli mun rakkaat lapsuuden ystävät pelikaverilta ja nykyiseltä työkaverilta kollegalta Pasilta. Pasi Tuomala, joka on meidän aluminen päihdeklinikan Lahden vastaava ohjaaja, tuli puhelu. Se ymmärsi, se ties entisen riippuvaisena. Se on sairastanut tämän sairaan. Marko ei ymmärrä, se on sairas, se ei ota apua vastaan, että hänen pitää auttaa. Siinä kohtaa Pasi tuli etsi avominne päihdeklinikan Riihimäellä ja tuli lauantain puhelu, että maanantaina mä oon löytänyt vihdoinkin sulle hoitopaikan. 13.9.2015 me lähdetään Riihimäelle avominne päihdeklinikalle hoitoon. Vieläkin mä yritin silloin maanantaina. Lauantaina mä vedin viimeisen kerran kamaa. Silloin lauantaina ja sitten maanantaina aamulla menin vielä sitten pelikanssi TVC Mertarannan Antsaan haastatteluun. Vähän myöhästyin sieltä haastatteluun. Mä sanon siinä haastattelussa, että nyt mä olen vihdoinkin päihdehoito. Mutta mä en ollut vielä valmis silloinkaan luopuun niistä päihteistä. Mun ajatus oli, että nyt kun me lähdetään sinne ja hypätään siihen autoon Riihimäelle, niin mä sanoin Pasille, mä yritin vieläkin luistella, että mennään sinne päihdeinfoon ja tullaan sitten takaisin Lahteen, että mietitään vähän minkälainen mesta se, minkälainen paikka se on. Pasi sanoi, että nyt ei mietitä, nyt laitetaan kamat kanssa ja me hypättiin auto. Ja siinä kirjassa mä kerron, että silloin mun meni se värifilmi siinä autossa. Siihen autoon hyppäs minä, pitkätukkainen narkomaani, mä painoin enää joku 57 kiloa. Päihde, riippuvuus ja sairaus oli tehnyt sen tehtävän, mitä sen tarkoitus on tehdä. Se oli tuhonnut kaiken rakkaan mun elämässä. Mä olin jättänyt kaiken sinne päihdekin laskuissa siinä narkomaanina. Kaikki rakas oli mennyt elämässä, niin kuin päihteen tarkoitus on tehdäkin. oli työura loppunut, rahat oli mennyt perheen, mä olin hylännyt omat poikani, oli velkaa 80 000 päihden maailmaan, oli rahat tai henki, niin ne oli kuitenkin, mullakin oli velkoja sellaiseen paikkaan, ne velat pitää aina hoitaa, ne pitää hoitaa muutenkin elämässä aina. Mutta se oli se ulkoinen motivaatio, mikä sitten loppujen lopuksi mennään sinne hoitoon. Ja mä mietin silloin, että on ihan hyvä, että mennään sinne pariksi viikossa, kunhan mä saan vähän rahaa asioita järjestettyä, ehkä lainattua, mä pääsen kuittamaan niitä velkoja. Mä oon 2 viikkoa sitten mä karkaan sieltä hoidosta, lähden taas vetää kamaa. Se oli se alku, ulkoinen motivaatio. Mutta sitten 14.9.2015 alkoi se mun päihdehoito siellä Riihimäellä, ja se on mun virallinen myös raitistumispäivä. Ja siellä se alkoi sitten, jotenkin mä siellä päihdeinfossa maanantai-iltana mä kuulin, että minkälainen sairaus tai tässä on mahdollisuus toipua. Silloin mä päätin herää sellainen sisäinen motivaatio ja mus herää sellainen huippu-urheilija, että nyt mä annan itselleen mahdollisuuden. Mä jollain tavalla tajusin, että mä oon se työkalu, mun pitää laittaa se työkalu kuntoon, jätkä ala tekee duuni, ala ottaa hoitoa vastaan, ala imee kaikkea. Silloin mulle herää sellainen mieletön sisäinen motivaatio, että katsotaan tää juttu, mitä tää on.
Joo. Pakko sanoa, että on siisti nähdä kyllä eikin näin hyvässä kunnossa, kun on nähnyt jotain kuvia niiltä ajoilta, niin olet niin ison muutoksen tullut tosiaan niistä ajoista.
Olen kyllä iloinen itsekin. Ja tässä on just keskeistä se, että se mun ystävän toiminta, kun ihminen ei ymmärrä, se otti ja vei mut hoitoon, ohjas hoitoon. Ja sittenhän se on vasta lähtö, että mä pääsen myös sitten hyvää ammatilliseen 12 askeleen päihteettömään toipumiskeskeiseen hoitoon, missä sulla on oikeasti mahdollisuus toipua. Ja se on vasta alku. Ja sittenhän se alkaa se oma työnteko siellä. Hyvä se on.
Hei, nyt on ehkä vähän semmoinen kysymys, mihin ei ole pakko todellakaan vastata, että jos haluat, että mietitkö, että onko sulla niinku mitään semmoista, varsinkin ihmisille, jotka on lukenut tämän kirjan, semmoista asiaa, mitä ehkä tuossa kirjassa niinku käydä läpi, tai mitä et ole ennen niinku julkisesti kertonut näistä niinku jutuista, että mitä niinku ehkä, niin, ihan täysin vapaa sana, että jos et halua vastata tähän, niin ei tarvitse. Mitä ihmiset ei välttämättä tiedä, vaikka tuolta mitä alamaailmassa oikeasti tapahtuu, monet saattaa ihanoinkin semmoista elämäntyyliä.
No joo, no mä haluaisin sanoa sille, totta kai mullakin, että mä olisin voinut piirtää vaikka kuinka monta eri, mä olisin voinut romantisoida mun päihteiden käyttöön, tuoda sinne lisää ja kaikkea tällä, mutta me yritettiin etsiä, se punainen lanka oli mussa, mun tekemisissä, mun valinnoissa, mun sairaudessa, miten se sairaus kuljettaa loppuun, mitä se tekee ihmiselle, mitä se tekee siihen lähelle, että me sitä kautta ihmiset ymmärtäisi peilata ja katsoa, että mä menen tässä kohtaa, mulla on mahdollisuus, pitäisikö hakea apua, vai pitäisikö meidän ohjata toi ihminen. Ja nyt kun me mennään puhutaan alamaailmasta ja huumemaailmasta, päihdemaailmasta, niin se on päihteitä suosiva maailma. Mä en ikinä arvostele ihmisiä. Päihdemaailmassa on tietyt lainalaisuudet. Se on tietynlainen leikkikenttä, hiekka, jos sanottaisiin näin, missä pelataan tietyllä pelinsäännöllä. Halusit sä niitä, et sä halunnut niitä, tiesit sä niistä, et sä tiedä. Mä nuorillekin luennoin tästä. Kaikki pelaa niin samoilla pelinsäännöillä. Siihen kun keskiössä on päihteiden käyttö, ehkä päihteiden myynti. Ja nyt kun me puhutaan laittomista asioista paljon, niin totta kai siihen kuuluu erilaisia, tulee rikoksia, kun se on Suomen laissa kielletty ja näin. Ja päihderiippuvuus tuottaa tietynlaista käyttäytymistä, tietynlaista elämää, ei tietynlaisia ihmisiä. Kaikki pelaa niillä samoilla pelinsäännöillä siellä. Ja ne on aika armottomat ne pelinsäännöt, mutta ne on reilut. Tietyllä tavalla myös, että kun ihminen tietää ne pelinsäännöt, ja näin kyllä mullekin sanottiin, ja ensimmäisiä neitä oppeja, mitä elämääkin on, niin tietenkin, että on ajallaan, tervehditään, älä ota velkaa, älä anna velkaa. Ja tällaisia asioita, mäkin pitkään pidin niitä, pystyin pitämään ne asiat itselleen, että aina, että jos mä joudun esimerkiksi lainaa rahaa, niin mä tiesin, että mä en lainaa rahaa, ellei mulla ole tulos rahaa, saletisti, että mulla on niin kuin tiedossa se ja se päivä, mutta sekin alkoi se pohja lopuksi tippua. Ne on niin isoja sitten pohjakokemuksia, kun mä en pystynyt enää niin kuin mun kavereet tai ihmiset, kenelle mä olin lainannut, jotka oli jeesannut mua, niin mä en pystynyt enää pitää sitä siinä loppuaikoina. Ja ne oli myös sellaisia isoja niin kuin, ne harmitti mua niin kuin aika paljon siinä lopussa. Mutta tämä on niin kuin ehkä se enemmän se, että me ei voida niin kuin arvostella, että siellä on tietynlaiset pelinsäännöt ja kyllä niistä pelinsäännöt on kaikille selvät. ja sit pitää niinku selvittää ne, että minkälaisilla pelisäännöillä siellä. Siihen kuuluu tietty rikoksen sinne, väkivalta kuuluu tietyllä tavalla siihen maailmaan. Ei kukaan siitä nauti välttämättä, mutta ne kuuluu vaan ne pelisäännöt sinne. Pitää valita niinku se tietyllä tavalla se polku, että siellä pelataan, että oot sä tällä puolella katua vai oot sä tällä puolella katua. Että sä et voi olla molemmilla puolilla katua.
Ehkä Tomi myös haki jotain sellaista niin kuin yleistä niin kuin kokemusta, jotain sellaista, niin kuin, kun noita pohjakosketuksia sulla oli tuossa paljon kirjassakin, mutta paljon, ehkä semmoista, jota sä et ole niin kuin kertonut, liittyen vaan sun itteesi, onko sun niin kuin mitään semmoista tilannetta tai hetkeä sellaista, mikä niin kuin ei ole välttämättä tullut ihmisille niin kuin kerrottu, että se on voinut ehkä olla silloin, kun sä oot vielä, että sä oot ollut vasta niin alussa siinä toipumisessa, niin että sä et ole vaikka niin kuin edes viittinyt laittaa sitä tuohon kirjaan.
Joo, mä ymmärrän
toi. Liittyen, niin että ei ole mikään kenestä, vaan sulla niin kuin jotain sellaista kelaa sun päässä tai joku, niin kuin, mitä sä oot voinut jotain sun omia tosi syvimpiä arvoja niin kuin rikkoa jotenkin niin pahasti, että sä et olisi ikin voinut rikkoa sen, kun sä oot ollut siinä niin kuin syvimmässä vaiheessa.
No joo, mä ymmärrän toi ja mullahan aukeaa koko aika enemmän ja enemmän. Totta kai me tehtiin elämänkertakin aika nopeasti sitä siinä, kun mä aloin toipumaan sitä alkuvaihetta. Koko aikahan mulle aukeaa enemmän jo ymmärrys tuon meidän niin kuin sairauskäsityksen kautta, minkälainen sairaus, kun sä toivut, sä alat nähdä myös sen riippuvuuden, sairauden tuottamia, luonteen piirteet, se sairauden kaltaista käyttäytymistä, kaikki näitä asioita. Mutta en mä oikein, kyllä mä aika hyvin olen ladannut tuohon kirjaan, että niitä on tietenkin niin paljon niitä, ja se ehkä tietenkin, että sä et pystynyt, että se oli niin kuin, että ei pystynyt elämään niiden omien arvojen mukaisesti maailmassa. Ei edes siinä päihden maailmassa. Ne arvot, mitkä mulla oli silloin loppuaikoina, mitkä siellä maailmassa tarvitaan, niin sä et pystynyt edes niin kuin elämään niissä. Ja sitten loppujen lopuksi mehän tullaan siihen tilanteeseen, että kyllä mä ainakin sen rehellisesti sanon, että musta ei ollut loppujen lopuksi elämää. Se on kova maailma. Ja mä olisin joutunut tekemään sellaisia toimenpiteitä itseni kanssa, mihin mä en yksinkertaisesti ollut valmis. Ja sen mä pystyn myöntämään. Mä en loppujen lopuksi pärjännyt siinä. Se on kova maailma. Ja et meni vellit pöksyyn. Ja se on niinku sit taas toinen asia. Ja sitten kun me palataan taas toipumisen puolelta, niin sitten sä alat löytää taas niitä sitten ne omat arvot ja mitkä ne on. Ja sen mä oon päättänyt, että nyt tässä niinku uudessa elämässä ehkä, että mä elän just niitä arvojen mukaan, mitkä mulla tänä päivänä on. Ja yksi iso asia on se tietenkin, että ei jätä mitään asioita kesken. Että kaikki, mikä mä aloitan. Kaikki, mitä mä aloitan. Ja mä en aloita mitään sellaista, mitä mä en tiedä, että mä pystyn viemään loppuun asti. Se on mulle niin kuin yksi tärkein perusarvo.
Kyllä.
Tietenkin päihteettömyys on tärkein mulle. Mutta toi en mä oikein osaa nyt löytää. Ehkä mä saan tämän lähetyksen aikana, saattaa tulla joku, kun mä en tiedä kuinka paljon mä oon jo paljastanut tonne. Että.
Eikä niin kuin sanottiin, niin ei niin kuin tarvii siis
välttämättä. Ei, tää oli vaan sellainen
meidän. Jos olisi mielen päällä ollut.
Joo, no mut kyllä mä nyt voisin sanoa tälle, no kyllä mä ehkä voisin ajatella silleen, että kun me tullaan loppuvaiheeseen, sulla alkaa olla sitten velkaa ja sun pitäisi niinku kuitata ne velat. Ja totta kai se paras ratkaisu olisi ollut se, että mä lähden päihdehoitoon. Mä saan itseni työkalun kuntoon, että mä pystyn alkaa maksaa velkoja. Mutta vielä kun sä pidät päihdettä siinä mukana ja sä haluat vielä ja sun on pakko käyttää, niin sulla alkaa olla toisenlaisia vaihtoehtoja. Sitten kun sä alat katsoa niistä viidestä esimerkiksi vaihtoehdosta, että millä mä voisin alkaa lyhentää mun velkaa, niin kun sä alat oikeasti, mä laitoin ne paperiin, mä aloin katsoa, mä mietin, että ykkönen, ei juman kautta, kakkonen, ei juman, ei kolmonen, ei hemmet, nelonen, ei. Ja sun pitää valita viidestä todella huonosta vaihtoehdosta se ehkä se vähiten huono, kun sun pitää ajatella sitä, että mitä tää tarkoittaisi ehkä, jokaisesta tulee tuomio. Ja se liittyy tietenkin näin, ja sä yrität vaan päästä sitten, että mikä. Ja mähän yritin koko aika päästä vaan siihen tilanteeseen, että mä pystyisin niinku velkarahalla, että mun ei tarvis hirveästi tehdä mitään asioita. Mutta koko aika me mennään lähemmäksi sitä tilannetta, että se on niinku pakko, että sä pärjäät ja saat asioita hoidettua.
Jos mennään vähän
tuohon. Ja sitten jos mennään tuohon noin, niin nythän mä voin sanoa tässä, että eihän mä muista mitään.
Totta kai. Mutta jos mennään vähän tuohon jääkiekko-uraan, niin me en oikein mennä käsitä, kun normaali ihminen, jos vaikka ryyppää yhden normaalin päivän, käymään baarissa illalla, niin ei yleisesti ottaen sen jälkeen pysty edes mennä normityöhön, vaikka sitten kaupan kassalla tai istumistyössä, niin se ei oikein pysty tekemään mitään, se vievi työkyvyn. Mutta sitten sen kerrot kirjassa, että se oli vaikka niin kun pitkä putki takana, olit vetänyt amfetamiini, olit ryypänyt ja sitten oli niin kun jääkiekkopeli, oliko se Ässiä vastaan ihan viimeisellä kaudella 2009 ja menit aamujäille aamulla, niin kun vähän vielä pikkus olit humalassa ja sitten sen aamujäiden jälkeen rupesit vielä juomaan silleen, että joit itse ihan humallaan, kävit ottamassa päiväunet ja lähdit takaisin jäähalliin kohti ja olit silloin jo niin kun vielä ihan selkeästi vähän humalassa. Menit tuota hodarikiskan kautta, kävit sieltä ruokkaa ostamassa. Jouduit matkalla jäähallille käydä oksentamassa ja peli kun alkoi Ässiä vastaan, niin teit kevyet 2+3 pistettä siihen peliin. Miten tuo on mahdollista suorittaa huipputasolla ammattilaisurheilussa, kun normi-ihmiseltä yksi on yksi normipäivä niin kuin päihteiden tai alkoholin kanssa viipi täysin työkyvyn pois? En vaan voi käsittää, niin kuin, miten se on mahdollista.
Joo, no eihän se olekaan, ei se oikeastaan, jos mä ajatellaan se optimitilanne. No kaikkeenhan ohjaa se, että sä oot huippuammattilainen, sun pitää suoriutua sun työnantajalle, jotta sä saat, se maksaa sun palka. Ja sä oot yleisölle vastuussa ja kaikki, niin siinä on niin kuin isot asiat, kun me ollaan julkisessa ammatissa. Se oli aika se ehkä se isoin asia, joka ohjasi koko, myös tässä hetkessä. Sarja on lähtenyt lomalle, mä oon yksin himassa ja tietenkin päihderiippuvainen, mitä se ottaa. Et kun me ajatellaan tällaista riippuvuutta, niin keskeistä ei ole, että kuinka usein, kuinka paljon, mitä me käytetään, vaan se, että mitä silloin tapahtuu, kun aletaan käyttää päihteitä. Päihderiippuvaisen kontrollikyky alkaa menee tilanteeseen aikaa, paikka on vaikea lopettaa, kun aloitetaan. Eihän mukaan ollut tarkoitus dokata. Mä aloin yhten iltan dokaamaan, mä en saanut sitä putkea poikki. Et tässä on kiva, nyt on vähän vapaa, että mä voin ottaa yhten iltan vähän vinkku, mutta se jääkin päälle. Ja sä tiedät, että sulle tulee peli. Ja sun pitäisi olla optimisti, normaalisti, että hyvä fiilis, että edellinen päivä, hyvä treeni, hyvä ravinto, hyvä tankkaus, hyvät unet ja seuraava aamun peli, mutta mulla oli vähän erilaiset lähtökohdat, sähän hyvin ne kuvasit sitten, siinä alkaa vittumainen herätys aamulla, ei juman kautta, mun pitää mennä hallille, jääkö mä kiinni, no ehkä pelaat tietää sahaiset prenkun, mutta sun on pakko alkaa latautumaan siihen iltaan, tietenkin mä otin muutaman loiventavan, että mä pystyisin, ettei se olotila olisi niin paha, sitten vähän jotain ruokaa, et pysty sillalla pelaamaan. Ja sitten muutaman tunnin unet ja sit alkaa lataa energiajuomaa, kaikkea tätä ja alat niinku selviytyä, että sun on pakko selviytyä tänään. Tässä on niin paljon pelissä, niin kuin työnantajalle, yleisölle, lehdistölle, kaikille.
Selvästi niin kuin moni ihminen ei pystyisi tuohon, että sulla on niin kuin jotenkin ollut se sun ääni tai se mitä sä oot kertonut itsellesi se tarina, niin sä oot jotenkin tosi... Niin koska moni ei pysty, niin puhuttiin tuosta kaupan kassasta tai ihan kenestä vaan normaali ihmistä, joka vetää jurrit ja niin kuin, ei pysty lähteä ihan mihinkään vaan töihin, mutta sä oot mennyt pelaamaan niin kuin ammattiurheiluun kovimmalla tasolla Suomessa ja sä oot tollaisen putken jälkeen pystynyt, niin, onko se ollut sun vahvuus aina, niin kuin, että sä oot niin kuin henkisesti pystynyt jotenkin psyykkaa aina itsesi? Oli se niin kuin fyysinen olotila ihan mikä vaan, mutta et, sitä me tässä haetaan, koska se on niin kuin ihan...
No tiedätkö minkä takia? No... Sä oot aloittanut junnuissa, sä oot 3-vuotias saakka ollut jäällä kaikki päivät, sä oot pelannut koko junnuputken läpi, sä oot tuhansia toistoja, tuhansia, no melkein 1000 peliä, peliä jälkeen, toistoja toiston jälkeen, sä oot rutinoitunut ammattilainen, sulla on rutinoitunut rooli, ylivoimat, alivoimat, sä tiedät, sä et ole ehkä optimisti parhaassa fyysisessä kunnossa, mutta sä pystyt lataamaan henkisesti itse siihen peliin ja sä pystyt suoriutumaan siitä yhdessä pelissä. Totta kai enhän mä ollut parhaimmilla missään tapauksessa, mutta mä pystyin tekemään tulosta ja tietenkin se kapinahenki siinä jollain tavalla se myös oli niin kuin ristiriitainen siinä, että mä selviin tässä. Ja sitten kun sä pelaat noin hyvän pelin, niin sehän on vaan, että kato, mä pystyn kaikessa selviin. Kukaan ei pysty sanomaan mulle mitään, vaikka jätkii ihan varmasti niillä oli niin kuin raivotoset, että ne on saanut sanoa, että nyt sä lähdet jätkään hoitoon, että sä et tule enää tuossa kunnossa.
Niin, on hullu nähdä, kun joku treenaa sitten koko elämänsä niin kuin käyttää kaiken siihen lajiin, eikä silti pysty tekemään samaa. Ja sä vedit koko uhas vähän silleen, niin kuin, että et ikinä pistänyt kaikkea. Niin, no ehkä nuoruuden jälkeen, että ikinä pistänyt kaikkea niin kuin sun paukkuja, jääkiekkoja, ja se silti peli, että tämä eikö vielä ollut niin kuin viimeisellä sun kaudella, kun olit jo lähempänä 40, niin se on niin kuin jännä nähdä, minkälainen lahjakkuus oikeasti oli.
No ehkä me mennään kohta vähän seuraan, että kyllä mäkin olen paljon, niin kuin se, mennään tuossa varmaan myöhemmin siihen, mutta totta kai joukkuepelissä on myös ne roolit. Ja sä saat vähän anteeksi. Mä ajattelin taas niin kuin yksilöurheilu, niin sä et saisi mitään anteeksi. Enkä mä todellakaan suosittele. Kyllä ne on niin kuin vittumaisia päiviä, pitkiä päiviä. Kello matelee, sä et ole työkykyinen. Niin kuin mutta sä pystyt niin kuin esimerkiksi joukkueurheilussa. Mullakin oli se, että mä olin oppinut siihen, että et välillä kun oli sitten se työkunto tai treenikunto, niin mä pystyin suoriutumaan siitä ja pelaamaan niin kuin hyvällä tasolla, mutta ei se todellakaan ollut paras, niin kuin maksimaalinen se taso, ei missään tapauksessa. Se olisi voinut mennä niin kuin paljon huonomminkin. Ja se riski on aina siinä, että minkä takia, kun meillä on jääkiekoski ja joukkueurheilu sanoi, että milloin pitää olla valppaimmillaan. Silloin kun menee huonosti joukkueella ja silloin kun sä oot loukkaantunut, älä silloin missään tapauksessa ainakaan käytä päihteitä. Nykynuorisahan on mennyt ja siitä on tullut urheilua ja se on hyvä näin, mutta mäkin olen kasvanut vähän eri aikakaudella. Meillä oli se alkoholin käyttö oli erilaista ja sitä käytettiin väliin myös niin kuin psyykkauksena. Mutta se nyt mun kohdalla oli sitten riippuvuutta ja sairautta, mitä mä niin kuin, ei ollut sairauden tunteenkö oikein niin kuin ymmärtänyt niistä asioista.
Mietitsi ikinä, mitä susta olisi voinut tulla sitten jääkiekon puolella? Miten, kun sä kuitsi, niin kuin NHL:ssäkin kun olit, niin jos sä olisit oikeasti pistänyt kaiken ihan nuoresta pitäen jääkiekko, niin ootko ikinä miettinyt, mitä susta olisi niin kuin voinut tulla?
No, me voidaan lähteä siitä, että silloin kun ihminen tekee, niin kuin kaikkia lähtee siitä itsestä, omasta työnteosta. Ja siitä, että mitä sä haluat. Silloin kun mä oon käynyt koko, että jos ajatellaan tällä, että 3-vuotiaana, mulla on 2 isoa rakkautta elämässä ja 2 niin kuin sellaista isoa hetkeä mun elämässä. Kun mä 3-vuotiaana menin ekan kerran luistelemaan, se oli sellainen hetki, että se oli oksat pois. Mä jäin niin koukkuun jääkiekkoon siihen luistelemiseen. Ja toinen hetki oli, kun mä ekan kerran vedin ekat juurit, alkoholi, ensimmäinen nousuhumala. Se oli vielä jopa voimakkaampi se kokemus. Mutta molemmat jäi merkityksellisesti mun elämään. Se 3-vuotias pikkupoika, iskä vie mut luistelee, siitä alkoi se mun kiekko-ura. Sitten jääkiekossa tulee mulle harrastus 7-vuotiaana. Koulunkäynnin lomaa, se on mukavaa. Hyvä seuratoiminnan, kivoja kavereita. Turvallisia aikuisista on hyvä kasvaa. Koko junnumaajoukkueen polku, 17-vuotiaana mulla tuli fiilis, että mustakin voisi ehkä tulla ammattilaisjääkiekko. 8-vuotiaana me kirjoitettiin koulussa aine. Sen aineen aihe oli, että mikä meistä tulee isona, mitä me unelmoidaan. Mä kirjoitin siihen 2 riviä. Musta tulee vakuutustarkastaja siviiliammatilta ja 2. Musta tulee 21-vuotiaan Philadelphia Flyers ja NHL-pelaaja. Opettaja kirjoitti punaisen kissan kokoisia kirjaimia, että oho, aika unelma. Sanoin, että se on tavoite, se tulee toteutua. Eli mulla oli jonkun, niin kuin unelmat oli siellä, mutta sehän sitä alkaa pikkuhiljaa vasta toteutua. Mun piti saada NHL-varaus. Sitten silloin kun mä sain sen NHL-varauksen juhannuksena, mä asuin tuolla Messilässä. Mulla oli sellainen hirsimökki ja tuli soitto sitten aamulla mulle, että Rytmiradiosta, hyvää huomenta Marko, onneksi olkoon sut on varattu Calgary Flamesiin. Silloin mun elämässä loksaatti kaikki. Siitä hetkestä eteenpäin, kun se varaus, mä kuulin, että nyt mä sain sen NHL-varauksen. Silloin se konkretisoitu. Silloin mä uskalsin sanoa itselleni ääneen. Se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä tein jonkun tavoitteen asettelu elämässä. Siitä hetkestä eteenpäin, jokainen aamu, kun mä heräsin, blinkon mä sain silmät auki. Mulla oli yksi ainut tavoite, NHL, Calgary. Sinne mä lähden tekemään töitä, se on unelma, sinne mä tuun meneen. Ja siitä hetkestä lähtien kaikki mun tekeminen, kaikki mun oleminen tähtäsi siihen NHL-tavoitteeseen. Piti muuttaa Lahdesta pois, sitten mä muutin siitä Kuopioon ja piti päästä isompaa seuraa, Turun palloseuraa IFK:hon tai Jokereihin. Sitä kautta maajoukkueeseen ja kun siihen aikaan piti päästä maajoukkueeseen, MM-kiehon, jotta olisi kykenevä pääsee NHL. Ruotsiin ehkä. Tällaisia välitavoitteita asetettiin kohti sitä NHL. Ja se koko se periodi 9-6 asti, niin joka aamu kun mä heräsin, joka päivä kun mä olin treeneissä, jokainen kaksinkamppailu, jokainen ravinto, kaikki asiat tähtäisi siihen, että mä pääsen sinne NHL.
Kyllä.
Ja se oli sellaista kurialaista elämää. Me voidaan mennä tässä vielä sitten eteenpäin, mutta se ajanjakso mä tein koko aika, kaikki tavoitteellisesti tähtäsi NHL-unelmaa. Se oli helppoa, kun sulla oli unelma ja tavoite, mitä sä tavoittelet joka päivä.
Mutta sortuiko jotenkin se, niin jotenkin se sun kontrolli, kun sä saavutit sen tavoitteen, tai jotenkin Kelasit, tuliko semmoinen fiilis, että, niin kuin, että sua ei voi pysäyttää tai niin kuin, että...
No tässä mä menen justiin tähän omaan tekemiseen, että jos mä lähden nyt purkaa sitä Turun vuosi, mä pääsin sun piti päästä sellaiseen organisaatioon, missä on, sä tiedät, missä on huippupelaajia, kova vaatimustaso, sulla on mahdollisuus menestyä, voittaa, mutta se tärkein oli, että sä pääset sellaiseen ympäristöön, missä on kova kilpailu. Sä joudut kilpailemaan itsesi muiden pelaajien kanssa siitä pelipaikasta, se kehittää sua. Siinä on myös isot riskinsä. Mutta sen takia mä halusin, että Turun palloseura siihen aikaan, kun mä olin nuori, kausi 93-94, ylipäätään siihen, kun Vladimir Jurzinov oli tullut Turkuun, puhuttiin Jurzinovin koulussa, niin monet nuoret pelaajat halusi Turkuun. Ja se oli myös se paikka, minne mä halusin päästä. Sitten kun mä pääsin Tepsiin, mun ekat käsipallotreenit, Ruissalossa tuolla TPS-harjoittelukeskuksessa mun ketjukavereissa laitettiin Saku Koivu ja Jere Lehtinen. Siitä se lähti, se koko meidän vuosi. Hyvä yhteistyö, saada nähdä sellaiset huippupelaat. Meillä oli kaikilla tavoitteet NHL, mulla, Kälkäriin, Sakulla, Montrealiin, Jerelle, Dallasiin. Mutta se kaikkein tärkein oli se, Jukka Koivu oli kakkosvalmentaja, Jurzinov oli ykkösvalmentaja. Jurzinov se välitti meistä, kasvatti meitä, opetti meitä, antoi työkaluja päivittäin, koko ajan oppijuus, kova vaatimustaso, kovaa treenaamista, paljon pelejä, huippuvuosi. Sieltä se lähti sitten pikkuhiljaa maalikuninkuus 58 pistettä, sitten mä siirryin Ruotsiin. Peli kehittyy koko aika. Koko aika mä niin kuin kasvan ja kehityn pelaajana ja sitä mä aletaan pikkuhiljaa tulee sinne NHL-korin. Mä en päässyt maajoukkueeseen MM-kisoihin, mutta 94 mä tipun Lillehammerista, 95 MM-kisajoukkueesta, siitä maanmestaruun joukkueesta. 96 mä olin jo sitten Wienin kisoissa se kisapaikalla, mutta kisapassi ei leimattu. Ja koko aika se pakko miettiä, että mun on pakko päästä maajoukkueeseen, mun on pakko päästä MM-kisoihin, jotta mä pääsen sinne NHL. Kun siihen aikaan se oli tärkeää, että sun pitää mahtua Suomen MM-joukkueeseen, jotta että sä olisit NHL-tasoinen pelaaja. Mutta sitten siellä 96 kisoissa niin meidän Kälkärin head scoutti tuolta, joka työskenteli Kälkärille, niin sen kisojen aikana soitti mut illalliselle, että haluaisi tavata mut. Ja silloin me puhuttiin sen 3 tunnin illallisen aikana, se halusi tutustua lähemmin. Ja se sanoi, että hän on saanut hyvät suositukset Kenta Nilssonilta. Håkan Loopilta Ruotsissa. Mä olen pelannut hyvän kevään Ruotsissa. Sanoin, että me ollaan tehty se päätös, että me tullaan tekemään tarjous sulle, vaikka et saa MM-kisoissa. Ja mä kävin sitä, käytiin sen illallisen aikana koko se keskustelu, kaikki nämä asiat, se halusi tietää, mitä mä oon tehnyt. Ja silloin mulle tuli, että jes, mä pääsen sinne.
Oliko siinä osa syy, miksi lähdit Tepsistä niin kuin Ruotsin puolelle, se kun niin kuin et päässyt maajoukkoissa, niin sun piti todistaa, että sä niin kuulut maajoukkoissa ilman Koivua ja Lehtistä.
Kyllä, kyllä. Sitten se oli laskelma. Meillä oli ruotsalainen päävalmentaja. Mä mietin silloin, että tämä voisi olla järkevä siirtymä. Mä menen Ruotsin mantereelle, Kurre asuu siellä, se lukee lehtiä koko ajan. Jos mä onnistun siellä ja teen vaikutuksen sinne, niin se voisi olla se hyvä seuraava siirtymä. Sitä kautta päästä maajoukkueeseen. Ei ehkä sitten Saku ja Jeren, kun siinä oli Ville, oli niiden ketjus, mutta et mä pääsen sitten johonkin toiseen. Siinä oli muita pelipaikkoja sitten vapaana sitten sitä kautta niin kuin NHL. 96 mä olin varmasti, pelasin urani parasta jääkiekkoa silloin keväällä playoffeista playoffien pisteennätyksen Peter Forsbergin kanssa ja olin kyllä hyvässä lennossa. Me oltiin vähän muutettu sitä harjoittelua kaikkea. Mä niin kuin tälleen jälkikäteen ajattelin, että mä olin fyysisesti, henkisesti, mä olin ehkä parhaimmillani uralla just silloin keväällä. Sitten kun me tullaan sinne Kälkäriin, niin nyt tässä on se ratkaisevin juttu. Sä oot tehnyt monta vuotta, joka päivä sulla on ollut se tavoite, se ultimaattinen 8-vuotiaasta saakka kirjoitettu se aine, sä haluut NHL. Kälkäri, okei, meni ennustus väärin. Ei mennyt Philadelphiaan jätkä, mutta Kälkäri. 6,2 miljoonaa markkaa mä kirjoitin mun NHL-sopimuksen. 1,5 miljoonaa euroissa suunnin piirtein. 3 vuoden sopimus. Että minkälaiset kortit mulle oli jaettu 24-vuotiaan nuorena miehen tähän elämään. Kaunis vaimo Sari, me oltiin tavattu, se oli yksi mun tärkeimpiä niitä kohtaamisia, ihmiskohtaamisia. Lahdessa viimeisen vuoden, kun mä muutin Kuopioon, Sari lähti mukaan, se oli niin kuin sellainen tärkein ihmissuhde. Me lähdettiin yhdessä valloittamaan maailmaa. Jonne Esikoispoika syntynyt NHL-sopimus, miljoona sopimus, ja mä pääsin sinne NHL, sinne minne mä olin unelmoinut. Mutta se on sama vähän, kun mä puhuin siitä päihdeollisesta, sehän oli vasta se alku. Et siinä hetkessä Mä tein monia isoja virheitä huippu-urheille. Mä en kyennyt siinä hetkessä, kun mä tuun Kälkäriin. Se kesä mä jo valmistauduin siihen. Nyt jälkikäteen, kun mä ajattelin, niin en ihan ehkä maksimaalisesti treenannut niin laadukkaasti, kun se ehkä 5% olisi pitänyt vielä ottaa. Mutta sitten kun me tullaan Kälkäriin, niin mulla olisi niin hetkessä pitänyt tehdä uusi tavoite. Tämä on niin kuin ihan keskeistä tänä päivänä myös elämässä, että mä tykkään laittaa kalenteriin, mä tykkään tehdä tavoitteita, mä tykkään asettaa itselleni virstanpylvää, että mä oon oppinut. Tämä on se yksi iso oppi. Kun mä tulin sinne, mä vaan niin kuin pelasin ja suoriin, se musta pitänyt asettaa uusi rima. Nyt mä oon täällä. Mitä tämä NHL on? Mitä tämä vaatii mulle? Mikä on mun tavoite? Mikä mun henkilökohtainen tavoite? Mitä mun pitää tehdä sen, että alkaa laadukkaammin treenaamaan pitkäjänteisesti, kurialaisesti? Ja yksi, kun sulla on 3 vuoden sopimus, niin mä olin kuitenkin tehnyt näitä asioita, niin yksi tärkein asia on sanonut itselle, sä pysyt täällä NHL:ssä, tapahtu mitä tahansa, ensimmäisen vuoden. Jos sut lähetetään farmiin, sä oot täällä. Vaikka mä sanoin ne itselle, mutta mä en tehnyt niitä näkyväksi esimerkiksi tavoitteena, että sä jäät tänne, sä pelaat tämän kauden loppuun, tapahtuu mitä tahansa. Ja asetat näitä tavoitteita. Nämä on tällaisia isoja mun henkilökohtaisia virheitä, mitä mä en kyennyt, enkä osannut tehdä niissä hetkissä.
Ja kun te siellä NR-puolella saanut kunnon näytön paikka, eikö se ollut 3 peliä nelosketjun puolella, että sitten AHL-sään se teit, kuin sitten tulosta sen about piste per pelitahti, että se olisi varmaan saanut aika nopeasti näytön paikkaa.
Niin no olisi, joo. Siinä treeninkämpillä mä pelasin, tein voittomaalin siinä treeninkämpillä. Pierre Pääsee meidän päävalmentaja antoi Kälkärin lehtiin hyvän palautteen sen treeninkämpin jälkeen, että me ollaan saatu Joonas Höglund, ruotsalainen huippupelaaja, Färjestadista tuli samaan aikaan mun kanssa. Silloinhan mä en tiennyt sitä asetelmaa. Treeninkämpin jälkeen me ollaan saatu paljon eurooppalaista taitoa maalintekovoimaa Höglundista ja Jantusesta. Ja se näytti hyvältä, että mä pääsin joukkueeseen ja se oli jo niin kuin ensimmäinen virstanpylä, se pääsi treeninkämpiin ja kuitenkin koko ajan sitten tipahti jätkiä pois. Pääset joukkueeseen. Ja mullakin oli aika paljon siinä niin kuin elämää ympäri, meidän kokeneemmat pelaajat kannusti just, että se, ja mulla oli vielä se kevään itseluottamus, millä mä olin pelannut niin kuin 96 playoffit, se oli vielä mun mukana kaikissa treenikämpissä pelaamisessa, ja meni tosi hyvin, ja mä olin 2 kuukautta ylhäällä, mutta tietenkin just, että mulla olisi pitänyt koko aika olla enemmän just hereillä siinä, että mitä tämä vaatii, ja ottaa silloin, kun se, sulle ei välttämättä tukko se yksi chanssi, ja näin jälkikäteen, kun mä ajatellaan, niin se oli mun chanssi. Ne pelit, mitkä mä sain pelata, ne 3 peliä, mun pitää itse arvioida, että kuinka hyvin mä pelasin ne 3 peliä. En mä kyennyt välttämättä käyttää niitä paikkoja. Viimeinen peli Montrealissa Sakuun vastaan ja hyvä peli, tällainen all-round peli. Höglund teki, ruotsalainen teki maalin siinä pelissä. Mulla oli pari 2-1 tilannetta, hyvää ylivoimaa. Menetin kerran kiekon, sitten tuli omaa päähän maalle. Sitten se ei mennyt välttämättä. Siinä ehkä joku sellainen pieni hermostuneisuus saattoi näkyä. Pelin jälkeen mut lähetettiin sitten farmiin ja seura ilmoitti, että ne haluaa nähdä, tutustua muuhun enemmän jääaikaa, nähdä miten mä pelaan pienessä kaukalossa, isossa roolissa, mutta mä tein kohtalokkaan päätöksen silloin yöllä hotellissa. Mä mietin silloin, että mä olin kuitenkin omasta mielestäni jo vähän kokeneempi pelaaja. Mä ajattelin, että se varmi ei ole välttämättä mun paikka, että mä lähden takaisin Ruotsiin. Mä tein sen silloin jo yöllä, vaikka mä annoin itselleni mahdollisuuden jatkaa, mutta se päätös oli siellä tehty. Mä soitin silloin yöllä jo meidän Göteborgin GM:lle, että mä haluan tulla takaisin. Sä oot täällä Juman kautta vielä, annan nyt itsellesi tää eka vuosi ja sä oot saanut signin bonukset ja kaikki.
Minkälaista meininkistä oli siellä Ruotsissa? Ja tuossa kirjassahan sua siteerattiin Göteborgin Karlstadiin ja Stadia Lahden bilekuninkaaksi ja muutenkin, että sä olit siellä iso stara, niin minkälaista elämä oli silloin siellä Ruotsissa, kun jengi huusi sun nimeä? Ja
no se tuli nyt vähän leiville tässä, just niin. Tässä kun me ollaan. Nyt uusi ura, eurooppalaiset meritit, ei mä ollut edes maajoukkueessa, kukaan ei tiedä, mun piti lähteä luomaan uutta uraa NHL:ssä. Ei siellä ollut mitään, niin nämä oli ehkä niitä negatiivisia, koska mä olin nuori kundi, Göteborg on hieno kaupunki, mulla oli tullut siellä ystäviä, peli oli kulkenut hyvin, me oltiin viihdytty siellä hyvin. Mä olin päässyt ekan kerran nauttimaan tällaisesta stara-asemasta ja se oli vähän huumas tietenkin, mä olin tykännyt esiintyä, pelata hyvin. Mä sain ensimmäisen kerran itse nauttia tai jouduin siihen myrskyn silmään, siinä oli Kristian Ruutto ja Petteri Nummeli, niin se oli jotenkin myös sitten tietyllä tavalla kyse. Mä valehtelisin, jos en mä sano, että mä olisin tykännyt siitä. Totta kai mä tykkäsin siitä. ja olin saanut, totta kai mä näin sen myös, että mä oon tehnyt, pelannut jotenkin hyvin, että se vuorovaikutus yleisö ja mun kanssa on ollut näin voimakasta ja paljon niin kuin, kirjoitettiin ja fanit tykkäsivät ja mä olin myös tosi rakastunut siihen kaupunkiin ja mä olin nuori ihminen, joka kehittyy ja haluaa nähdä ja kokea uusia asioita ja se tuntui ihan kuin, se tuntui kuin kotikaupungit siihen Göteborg. Mutta nyt kun mä tulin siihen NHL, niin koko aika nämä muistot oli siellä, kun mun olisi pitänyt vaan arkisesti olla työasu päällä ja työskennellä kohti uutta ja tehdä Kälkäristä sama paikka itselle sen farmin kautta, mutta nämä on tällaisia, tässä on paljon tällaisia asioita, mitkä, mutta ne on sitten, pitää tietenkin katsoa peiliä sitä omaa tekemistä. Mutta tällaisia asioita, mitkä mä annoin vaikuttaa ja mitkä vaikutti muuhun.
Onko kaduttanut jälkeenpäin sen, että antanut täyttä niin mahdollisuutta hän?
Totta kai, vituttaa. Mutta se on se just, mitä mä nuorillekin sanon, että just me tultiin tähän näin, että se mun iso arvo tänä päivänä yksi on, että älä ikinä luovuta. Et mulla, nyt kun me ollaan mun elämässä aika ratkaisevissa hetkissä, mulle tarjotaan kultalusikka, sulla on se tikkari, missä on paperit päällä. Sä imeskelet sen tikkari, missä ne paperit, että saisit sä ottaa sen paperin pois. Ja sehän on musta kiinni. Mulle tarjotaan sitä mahdollisuutta. Ja mä en käytä sitä itse. Ja tässä on just nämä tavoitteen asettelut, se oma työskentely olisi pitänyt alkaa. Mulla oli kuitenkin mulla oli lahjakkuus ja kaikki suoriutui ja tehdä ne asiat. Mutta tässä on tällaisia ihan konkreettisia asioita, mitä mä en lähtenyt tekemään. En odottanut, en pitkäjänteisesti lähtenyt sitten tekemään. Siinä on moni asia. Mutta kyllä mä sanon niin kuin nuori, että on se mikä tahansa, että jos vesilasi kaadetaan, niin mä juon sen loppuun. Mutta tee niin kuin kaikki asiat loppuun, mitä sä älä luovuta sitkeästi vaan eteenpäin. Ja se matka on se hienoin. Pitää tehdä se työ hikeä ja kyyneleitä. Ja se vaatii aina välillä uhrauksia ja riskejä, mutta ne pitää tehdä.
Mitä sinä ajattelit silloin, kun sinä tulit takaisin niin kuin NHL:n puolelta Ruotsiin, että ajattelit, että se oli nyt siinä se NR chance, vai ajattelit, että Ruotsi käypi uutena ponnahduslautana, että saat paremman näytön paikan siellä niin Pohjois-Amerikan puolella?
Joo, no se, totta kai se ajatushan oli tämä, että kun mä jouluin, mä pelasin hyvin, se on viimeinen 2 viikkoa, kun me oltiin, ja Sari koko aika kannusti mua, että jäädään tänne, ollaan farmissa, mullakin oli... Toi organisaatiohan piti mua hotellissa koko ajan, että ne ei antanut mulle lupaa farmissa, edes etsiä mitään asuntoa. Et mä olin koko ajan siinä, että tuleeko kutsu ylös, alas. Me asuttiin sellaisessa bed and breakfast -hotellissa ja se omistaja sanoi sitten mulle yksi päivä, kun Jonne oli siellä, että siinä oliko siinä 2 makuuhuonetta. Ja siellä oli biljardipöydät ja kaikki ihan viihtyisä mesta. Mutta se sanoi, että mulla on, oli 3 siinä Atlantin merenrannalla, että hänellä on 3 tällaista isoa mökkiä siellä, 20 kilsaa St. Johnista, että sä voisit vuokrata, että ei kerrota sitä, että hänkään ei kerro siitä organisaatiolle Kälkäriin mitään. Ja mä sanoin, mennään katsoa sitä, ja se oli tosi makea paikka. Ja mä vuokrasin sen, ja mehän asuttiin siellä. Ja se oli tosi siisti mesta, sulla oli omat biitsit siellä, ja 20 minsaa, sä sait joka perjantai, kun tultiin siellä, niin siellä oli lobsterit odotti ja kaikki tällaiset. Sari kannusti, että teet vaan duunit nyt. Mutta se ajatus 2 viikkoa, viimeis viikkoa, kyllä mä huomasin sen, mä pelasin ylivoimaa viivaan, mulla oli hyvä rooli, ykköskenttä, hyvät sentterit. Ja kyllä mä itsekin opin sitä peliä, pienen kaukalon nikseen ja mitä se vaatii. Me oltiin luisteltu, mä olin oppinut siinä kaukalossysteemit. Viimeisen 2 viikon aikana päässyt sisään, kun aletaan tulemaan joulukuuhun. Kun mä tiesin silloin, että Euroopan sarjat menee joulutauolle ja koko aika mulla alkoi pieni ehkä koti-ikävä just se Göteborgin kaipuu, se tähteys siellä, ne hyvät fiilikset ja siinä hetkessä on kans aika ratkaisevan mietin, että silloin olisi pitänyt taas niin kuin vaan puskea eteenpäin ja miettiä, että siellä on kans räntää sataa ja ei se nyt välttämättä niin siistiä, että sä oot nyt sun unelman äärelle, että oot täällä, että sä voit rakentaa sen tänne, mutta ajatus oli, että sitten kun mä tein sen päätöksen, että nyt mä lähden. Ja mä kerroin sen meidän valmentaja, Paul Baxter, mikä oli IFK-valmentaja, sillä aikoinaan se yritti käännyttää mun päätä. Se sanoi saunassa, että älä Juman kautta lähde nyt, että mä teen susta NHL, että sä saat sen sun mahdollisuuden. Mä sanoin, että ei mun päätä käännä, että mä haluan lähteä. Sitten Kälkäri antoi mulle viikon aikaa, kun mä palasin. Me tehtiin se päätös, niin mulla oli sellainen lappu takataskussa, että mulla on viikko aikaa palata takaisin, jos sopimusneuvottelut ei mene hyvin tai... Mutta mä tiesin, että seuraa halusi Göteborgissa mua takaisin ja mä halusin mennä sitten takaisin. Mutta ajatus oli se, että mä pelaan Euroopassa hyvän vuoden. MM-kotikisat oli Helsingissä vuonna 1997. Hartwall Areena valmistui niihin kotikisoihin ja mulla oli myös se pakko mielessä sitä maajoukkuetta kohtaa. Mä ajattelin, että mä pääsen, mutta sekin oli riski, että pääsenkö mä edes kisoihin. Mutta ajatus oli, että mä tuun Göteborgin pelaan hyvän loppuvuoden siellä menemään kisoihin ja palaan sitten Kälkäriin. Mutta sekään ei ollut niinku tehty näkyväksi ja tapetille, että mä tuun Ruotsiin, että mitä mä alan tekemään, miten se menee. Se oli vaan sanottu tällainen. Et jos mä ajattelen nyt sitä aikaa, mitä mä tein, kun mä lähdin Lahdesta, kun mä sain sen NHL-varauksen, mitä mä kerroin, kun mä tein duunia siihen asti, kun mä pääsin sinne NHL. Ja nyt nämä tekemiset, mitä mä teen siellä NHL:ssä, kun paluut nämä Ruotsiin, siinä on kuin yö ja päivä. Toisessa sä teet 101% kaikki asiat. Ja tuossa Kälkärin kohdassa, kun sä oot siellä, kun sun pitäisi vielä repiä kaikkien eniten, just se ratkaiseva hetki, niin sä teetkin enää 98%. Se 2% ei riitä maailman huipulla.
Ja vielä tuolla tasolla tai kun tulee Euroopan kaukaloista sinne, niin se viepi se oma aikansa niin kuin siihen tottuu.
Mutta... Ja tämä on sellainen asia, minkäkaan mä joudun käymään Jakobin painimaan, vaan nyt kun tehtiin tuota kirjaakin, niin mulla oli hyvä pysähtyä niihin hetkiin, että mitä oikeasti tapahtui ja mitä mä tein niissä hetkiin, mitkä on ollut mun valinnat, mitkä on ollut mun panos, paljon mä oon laittanut siihen panosta, miten mä oon elänyt, miten mä oon harjoitellut, mitkä on ollut niitä. Nämä on tällaisia niin kuin, toivottavasti nuoret tai mitkä tahansa työelämässä on siitä niin kuin kiinni tai oppii. Että aika tärkeää, että on niin kuin pieni, että meillä on kaikessa työelämässä tai missä tahansa, että me asetetaan tavoitteet, me mennään kohti niitä maaleja.
Niin mitä sä haluaisit vaikka sanoa jollekin nuorille, joka vaikka katsoo tätä, että joka on nyt vaikka just semmoisessa vaiheessa, että on saavuttanut jonkin ison tavoitteen ja on vähän hukassa, että mikä olisi sun viesti?
No se kannattaa tietenkin käsitellä, että se prosessi, mä oon päässyt tähän näin, mikä tää on hieno juttu, että ei tule tyhjä, ja sitten sen jälkeen tyhjentää se ja sitten tehdä uudet tavoitteet. Että mitä mä lähden nyt tavoittelemaan, mikä on se tavoite, mitä se vaatii, mitä mä lähden tekemään sen eteen. Nuorille monesti, kun mä käyn luennoimassa, niin on justiin nämä arvot, että ei ikinä luovuta. Ja sitten esimerkiksi mullakin tällä hetkellä pitää olla joku unelma ja tavoite. Mullakin on tällä hetkellä opiskelu, mä valmistun mielenterveyspäihdetyön ammattitutkinnossa, mulla on näytöt tehty, että enää puretaan, niin se on ollut mulle se unelma ja tavoite. Et nuorille on just, että kun ne on koulussa, niin eihän niiden kannatakaan. Mutta monesti ei tarvii, että yleensä joku... Unelmahan me saadaan ja kannattaa unelmoidakin isosti, mutta sitten jos me lähdetään joku tavoite, niin sen pitää olla sellainen maksimaalinen, realistinen tavoite, että mihin voi oikeasti päästä. Että ei kannata tehdä itsellensä liian isoja tavoitteita, sitkin voi tulla sitten paineet, mutta meillä pitää olla jotain tällaisia. Ja tietenkin nuorille tai mikä tahansa on se opiskelu, on se ensimmäiset asiat ensimmäiseksi. Ja sitten kun me tullaan, tietenkin kaikkihan on meille elämässä mahdollista, kun me uskotaan vaan itteemme. Mutta mun mielestä on hyvä olla niinku apuväline, että kysyy viisaammat ihmiset, ketkä on kulkenut matkaa, on hyvä olla jotkut mentorit, jotka pystyy auttamaan, jos on itse vähän niinku hukas. Kysyä, että mitä mun kannattaisi tässä tehdä ja mitkä on ehkä, ja kysyä tai... Ja nyt nykyään me eletään sellaisessa maailmassa, että me saadaan tosi paljon kaikkia tietoa. On erilaisia podcasteja, erilaisia ohjelmia, on kirjoja, on kaikkea, mistä voi ammentaa.
Ja se on meille just tässä syynäkin itse asiassa, mikä tehdään, että saadaan just niin kuin ihmisille, jotka on tehnyt jotain erilaista, niin jakkaa sitä niin kuin viisautta, mitä niin kuin ehkä nuoret tarvii siinä oman sen hetkissä elämässä.
Kyllä. Ja tai missä tahansa työelämässä, missä tahansa
maailmassa.
Kyllä.
Niin.
Mitä näit se, että sulla tuosta sitten lähti aina se niin kuin isompi alamäki, just kun tulit sinne Ruotsiin, olit se rockstar siellä niin kuin Ruotsin puolella, niin siitä lähti sitten pikkuhiljaa koko aika alaspäin menemään se?
No jos mä nyt kiteyttäisin silleen, että just tämä tavoite, että mulla oli kuitenkin siitä NHL-varauksesta, mulla oli NHL se unelma. Mulla oli siinä maksimaalinen, aina joku henkilökohtainen tavoite, se oli maajoukkue NHL. Nyt kun se NHL-unelma tavallaan romuttu ja sä palaat niin kuin Eurooppaan ja alkaa tällainen kansallinen ura. Et sehän ei ollut vielä ajatus, mutta mä aika nopeasti tajusin, että NHL:stä ei kuulu mitään ja mulla ei ollut enää sitä tavoitetta, sitä paloa oikeasti sinne, että mä haluun takaisin sinne, mä alan tekemään sen eteen. Mulle riitti se olla se Göteborg, mutta sekin oli myös sitten, että kun sä oot ajateltaisiin tälleen, että niinku paluu tuttuun ja turvalliseen comebackiin. Ne voi olla turvallisia joskus, mutta ne ei välttämättä aina onnistu. Ja nyt kun mä ajattelin sitä, että 2 kuukautta oli mennyt, se tunti jo aluksi. Ensimmäinen peli, kun mä tulin Göteborgiin, oli kiva tulla samaa kämppää. Sarihan oli koko ajan, että ei Juman kautta samaa kämppää mennä takaisin. Mehän lähdettiin sieltä. Mä tuun sinne, siellä oli vielä samat tapetit, siellä oli kaikki vielä tavaratkin paikallaan ja tänne samaa mestaa takaisin. Ja ensimmäinen peli, Standing Division, niin ehkä sen, joka pelaaja kokee ehkä kerran urallaan, joku ei koe sitten ikinä, yleensä antaa viisi minuuttia sulle seisovilteen taputtaa. Se oli hemmet, en mä valehtelisi, jos mä sanoin, ettei se ollut, siisti fiilis, ihan kun se olisi tullut kotiin jonnekin. Se oli yksi isompi asia, mitä mä oon ikinä kokenut niin kuin uran aikana. Mutta mehän ollaan tavallaan jo, että mun olisi pitänyt olla ihan muualla kuin siellä. Mutta okei, mä koen sen, mun mummo oli vielä paikalla, joka eli silloin, mä lennätin sen paikalle, mun perhe oli siellä ja hieno fiilis, hyvin lähti siitä, se oli kiva olla takaisin, mutta päivä päivältä se alkoi enemmän tuntua siltä, että okei, tämä on se sama, mihin mä oon palannut. Sitten yksi päivä tuli sellainen hemmetin vahva kokemus, että ei juman kautta, että mä lähdin täältä, että mä oon hyvin kaukana siitä unelmasta, mitä mä tavoittelin sitä NHL:ää. Mä oon takaisin täällä, sitten se alkoi niin kuin maistua puurolle. Ja sitten jos mä ajattelin, niin sitten mulla ei ollut enää sellaista, että mulla oli kuitenkin mestaruus tavoitteena sen joukkueen kanssa, että mä pyrin olemaan kuitenkin sellaisissa organisaatioissa, missä on mahdollisuus voittaa mestaruus. Ja toinen oli, että mä tienaan hyvin, että mä saan niin hyvää palkkaa kuin on vaan mahdollista saada esimerkiksi Ruotsissa. Ja silloin Venäjän liikaa ei ollut vielä. Se oli niin kuin toinen, että sitten tuli niin kuin duuni ja tälleen, ja sitten mestaruuden voitto. Sitten mulla oli sellainen perustavoite, oli aina, että 40 pinnaa pitää raapia, vaikka silmät kiinni, vaikka kanunoista ja mitä tahansa vuodessa, että sen 40 pinnan alle. Että sen mä yleensä aina lupasin sopimusneuvottelun, mitä ei pitäisi tehdä. Kun mä sanon seuraavaksi, että saatte mut 40 pinnaa, sen mä lupaan. Mä oon vaikka valmis antaa sakon siitä. Mä oon monta kertaa sen neuvottelussa sanonut. Mutta nyt kun mulla on nämä, mut silti puuttuu se joku, joka draivaa mua itteensä. Vaikka on tietenkin nämä isoja, mutta voittaa mestaruudet. Se oli enää se sellainen yksi iso, mikä piti mua niin kuin siinä, että mä oon sellaisissa seuroissa, että oikeasti mä halusin voittaa sen kansallisen mestaruuden, Ruotsin mestaruuden tai Suomen mestaruuden. Se oli sellainen, mikä piti mua siinä, niin kuin siinä harjoittelussa ja siinä joukkoja. Mutta ei ollut enää, että kyllä se niin kuin taso tippui. Oma se vaatimustaso itteensä kohtaan ja ei ollut enää sitä NHL.
Jes, oli tosi siisti kuulla tuosta turasta, mutta mennään nyt loppuvaiheessa vähän tuohon niin kuin siihen, mitä sä haluat sanoa. Jos sä saisit tuon foorumin seinän, sä tiedät sen, missä on ollut kaikille, vaikka oli Cheekillä oli se ensimmäisen kerran tämä foorumin seinä. Jos Marko Jantunen saisi se foorumin seinän, niin mitä siinä lukisi? Viesti Suomen kansalle, tai mitä, ihan mitä vaan sä haluaisit siihen kirjoittaa.
Jos mä olisin siinä iso seinä.
Niin siinä saisi ihan mitä vaan.
Minkälaista viestiä haluat?
No se, mulla on niinku yhteinen, että se mitä mä tänä päivänä tietenkin teemme, jolla on menty, niin siinä olisi iso viesti, ja siinä olisi tietenkin se, että on aika muuttaa meidän päihdehoitojärjestelmä 2020-luvun tasolla.
Ja tästä varmaan haluat kertoa lisää, että mikä olisi sun mielestä sit se, minkälaista meidän päihdehoitoa pitäisi olla vuonna 2020?
Ja mikä on ehkä vähän väärin niin kuin nykyaikana siinä?
No tietenkin se, että se tärkein asia on tietenkin turvallisinta. Päihteitä tulee olemaan meidän ympäristössä. Niitä on aina ollut. Jos me ajatellaan, että on alkoholia ja päihdyttäviä lääkkeitä, huumausaineita, kannabikset, ne on vahvasti meidän peliriippuvuutta ja näitä asioita, niin se turvallisin vaihtoehto, parasta politiikkaa on se, että me rakennetaan, me laitetaan meidän päihdehoitojärjestelmä kuntoon. Ja esimerkiksi me otetaan just avoimin ne päihdeklinikat, missä mä tänä päivänä työskentelen, puhutaan tällaisista ammatillisista 12 askeleen päihteettömistä toipumiskeskeisistä hoidoista, että ne otettaisiin mukaan sinne ammattiryhmään. Me yhdennettäisiin meidän hoitometodit täällä Suomessa. Se olisi niin kuin se kaikkein tärkein asia. Me alettaisiin hoitaa näitä päihderiippuvuussairauksia sairautena, niin sillä vakavuudella, kun ne kuuluu hoitaa. Se olisi se, niin kuin se tärkein asia.
Mitä on ehkä, onko jotain sellaista, mitä ihmisillä on ehkä väärää kuvaa yleisesti ottaen niin päihderiippuvuudesta Suomessakin tai yleisesti maailmalla?
No päihderiippuvuus on, se on alkuperäinen, krooninen, parantumaton sairaus, kemiallinen. Ne tänä päivänä luokitellaan krooniseksi aivosairauksiksi, alkoholismi, narkomania, sekakäyttö. Meidän pitää hoitaa, me hoidetaan. Puhutaan päihderiippuvuudesta sairautena, vai puhutaanko me päihdehäiriöstä vai päihdeongelmista. Ja se on ihan eri asia, kun me hoidetaan sairautta. Ja sairaus tuottaa tietynlaista elämää, tietynlaista käyttäytymistä ja tietynlaisia ihmisiä. Meidän pitäisi ehdottomasti alkaa katsoa sitä sairautta, tuntea se sairaus, minkälainen sairaus, mitä se tekee, miten siitä toivotaan, miten sitä hoidetaan. Ja erotettaisiin se keskustelu nyt siitä valtavirta. Ja mehän tehdään esimerkiksi me avoimine klinikat, me hoidetaan sairautta ja niille noin 10% sairastuu päihderiippuvuuteen kaikissa meidän, jotka alkaa tai käyttää päihteet, noin suunnin piirtein. Meillä on 450 000 päihderiippuvaista Suomessa, josta työelämässä on noin 280 000 ihmistä ja normaali veronmaksaja työelämässä kävi ihmisiä. Niin se justiin, että me saataisiin se päihderiippuvuus, että me hoidettaisiin sitä sairautena, ja yhdennettäisiin nämä kaikki hoitometodit, mitä meillä on tällä hetkellä. Ja se on ihan sama, onko se julkinen vai yksityinen se päihdehoidon tuottaja.
Se on ihan jäätävä iso luku, jos 5 miljoonasta 450 000 on oikeasti Suomen kokoisessa maassa niin päihderiippuvuus. Se on ihan jäätävä iso luku.
Kyllä. Pitäisikö mun lukea tästä?
Joo.
Sen verran luen avominen päihdeklinikoista ja päihderiippuvuuden hoidosta. Meillä on työkaluja tänä päivänä, on sosiaaliset mediat ja on kaikki nämä, niin meillä on hyvät työkalut. Mä luen tästä niin avominneklinikoiden ammatillisesta 12 askeleen päihteettömästä toipumiskeskeisestä hoidosta, eli päihderiippuvuuden hoidosta. Avominneklinikoille esimerkiksi. Hoitomuodon tärkeimmät elementit ovat 12 askeleen ohjelman filosofia. Uusimmat tutkimustulokset tuloksekkaasta hoitotyöstä ja päihdesairauksista sekä henkilökunnan kyky soveltaa näitä elementtejä ammattimaisesti omassa hoitotyössä. Hoidon lähtökohtana on, että päihderiippuvuus on krooninen aivosairaus, josta voi toipua ja saavuttaa hyvän elämänlaadun. Mutta siitä sairaudesta ei ikinä parannuta. Sellainen ihminen, joka siihen sairastuu. Tuskinpa kukaan aloittaa päihteiden käyttöä tuottaakseen tuskaa itselleen ja läheisille, vaan sairauden edetessä oireet ja sitä kautta ongelmat kasvavat. Sairaus onkin se ensimmäinen ja tärkein ja oikeastaan ainoa syy hoidon aloittamiseen. On turha lähteä osoittamaan sormella ihmistä, jonka sairaus vie ennenaikaiseen kuolemaan. On turha etsiä syitä kasvatuksesta, työelämästä tai kodin sisältä. Hoidossa keskitymmekin syyllisten etsimiseen sijasta siihen, että jokainen ohjaisi voimavaransa omaan toipumiseensa. Sairauden edettyä tarpeeksi pitkälle on siitä omin avuin lähes mahdoton selvitä. Kroonista sairautta potevalla päihderiippuvaisella on jatkuva tarve päihteelle, myös silloin kun hän ei ole päihteiden vaikutuksen alaisena. Tarve merkitsee, että hänen on pakko joko käyttää tai olla käyttämättä päihteitä. Voimattomuus päihteisiin nähden, sitä seuranneet kontrollikyvyn menetykset ja sairauden suojeleminen kieltämiseen alkavat hallita elämää. Termit kuten sosiaalinen tai viihdekäyttö ovat menettäneet merkityksensä viimeistään siinä vaiheessa, kun sairauden oireet alkavat näkyä psyykkisinä, sosiaalisina, fyysisinä, hengellisinä, taloudellisina vaurioina. Valitettavasti tällainen osin tietoinen ja osin tiedostamaton jatkuva tarve kautta pakko ja sen mukana tuomat sairauden oireet sairastuttavat päihderiippuvaisen lisäksi myös hänen läheisensä tai työyhteisö voi tulla. Läheisten hoitaminen toipuminen on yhtä tärkeää kuin päihderiippuvaisen hoitaminen. Hoitomuoto ottaa läheiset hoidon piiriin ja alustavassa hoitokeskuksessa jakaen tietoa päihdesairaudessa sen aiheuttamasta läheisriippuvuudesta. Laatukäsitys meillä, avominne päihdeklinikoilla. Perustamme toimintamme ohjeistetulle laatukäsitykselle, mikä hoitotyössä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman monen potilaan hänen läheisensä elämänlaatu paranee. Tätä elämänlaadun parantumista pystymme tarkastelemaan erilaisilla mittareilla, esimerkiksi hoitotuloksilla. Raittius ei tarkoita sitä, että vain päihde poistuu elämästä ja tarve kautta pakko jää, vaan myös sitä, että hänen tunne-elämä raitistuu, jolloin ihminen toipuu. Henkilökuntamme koostuu ammattilaisista, joilla jokaisella on oma toipumiskokemus. Toipumisen itse sisäistynyt ammattilainen ei opeta potilaita ja läheisiä toipumiseen, vaan hänen tärkein tehtävänsä on jakaa avaintekijät siihen. Toipunut päihderiippuvainen tarkoittaa, että potilaan tunne-elämä on toipunut, eikä hänen enää tarvitse juoda tai käyttää, ottaa lääkkeitä, huumeita tunnetilojen vaihteluun. Koko elämän ei siis tarvitse mennä toipumiseen, mutta tiemme on elämän mittainen. Potilas ja läheinen vastaavat aina itse toipumisestaan ja me annamme parhaan kykymme mukaan mahdollisuuden siihen. Tämä on niin hyvä työkalu, niin mä haluan sen takia
lukea. Joo, kiitos siitä.
Joo, kiitos. Ja sitten yksi vielä. Tässä on NA-kirjasta huumeaddiktin kuvaus. Tämä on hyvä nuorillekin ymmärtää tämän. Että kuka on addikti? Päihteet muodossa tai toisessa olivat koko elämämme ja ajattelumme keskipiste. Hankimme päihteitä, käytimme niitä ja koitimme keksiä, mistä saisimme niitä lisää koko aika. Elimme käyttääksemme ja käytimme elääksemme. Yksinkertaisesti sanottuna addikti on mies tai nainen, poika tai tyttö, jonka elämää päihteet hallitsevat. Olemme ihmisiä, jotka kärsivät pahenevasta sairaudesta, jonka lopputulos on aina sama. Laitokset, vankilat ja loppujen lopuksi ihminen. Päihderiippuvuus aina hoitamattomana ja loppujen lopuksi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Ja päihteellähän on yksi ainut tarkoitus tuottaa rahaa, voittoa, koukuttaa se ihminen ja loppujen lopuksi repi kaikki rakasit ihmiset. Kuka sairastuu siihen päihderiippuvuuteen? Tässä on niinku tällaisia olennaisia tärkeitä asioita. Ehkä mitä mä halusin siihen seinälle sitten tuohon niinku, tosta tiivistettynä se jotenkin, että me ymmärrettäisiin, että mistä on oikeasti kysymys. Ja silleen hyvällä, niin kuin mekin ollaan entisiä viihdekäyttäjiä, kaikki meidän hoidossa, ei me olla niin kuin päihteiden vastustajia, vaan me halutaan rakentaa hyvä hoitostruktuuri, hoitokulttuuri, että ihmiset saa apua, kun ne tarvii ja läheiset. Puhutaan tällaisesta sairauden tunnuksesta tiedosta. Tiedolla me pystytään tekemään niin kuin paljon, oikeanlaisella tiedolla. Ja tähän meidän pitäisi paljon enemmän paneutua Suomessa. Ei se, että me aletaan arvostelemaan valtavirtaa, että nehän katsoo monet, kenelle ei ole ongelmia päihteiden kanssa, käyttää päihteet, ei Juman kautta, noin puhuu tuosta, ei meidän tarkoitus ole se, mutta heillekin myös tuoda sitä oikeanlaista tietoa, että mitä nämä on. Että päihdehän ei ole vaan, että siinä on positiiviset ja negatiiviset kokemukset, mutta jollekin siellä on myös armoton, brutaali sairaus siellä taustalla.
Tässä ollaan jokaiselta meidän vieraita, onko sitä kysytty sama kysymys, että nyt saattaa sulla tulla ehkä vähän toistava vastaus, että mikä on sellainen perintö, kun haluat poistaa, että mitä haluat jättää itsestäsi jälkeen, että onko se just tämä, että haluat niin vähän muuttaa sitä järjestelmää Suomessa vai onko joku muu niin tietty perintö?
No se on ehkä se tärkein perintö, että minkä voisi jättää. Nyt tämä mun elämä, että jääkiekko on jääkiekko ja elämä on elämä, mutta ehkä tärkein, tällä hetkellä mä saan tehdä sellaista duunia, mikä on tosi merkityksellä. Plus myös se, että mä oon niin kuin löytänyt tavallaan itseni silleen, Et se on niinku, että mä tunnen tänä päivänä, että kuka mä oon. Ja mä oon laittanut tämän oman itseni, tämän työkalun kuntoon, millä mä pystyn tänä päivänä niinku operoimaan, tekemään duunia. Että olisi kiva saada tämä jätkä heitettyä sinne jääkiekkokaukaloon ja kaikki bisnekset, mitä mä oon tehnyt ennen tätä. Mutta nyt mulla on mahdollisuus. Mä oon tuottaja, mäkin oon lähtenyt yrittäjäksi. Ja se on hienoa. Mäkin saan nyt tehdä meidän avominen klinikoiden toimitusjohtaja, teilläkin teidän pomo Jari Sarasvuo, eikö se on 30 vuotta ollut yrittäjänä, sille tuli.
Kyllä toi
tässä kuussa. Joo, ja onnittelut Jarille siitä. Ja sama meidän toimitus on, se on 30 vuotta ollut yrittäjä. Mulla on tosi hyvä esikuva siinä, ahkera yrittäjä, mikä on hyvä mun mentori. Me yhdessä viedään näitä asioita eteenpäin. Nyt mulla on se tuote kunnossa, eli minä itse. Mä tunnen itseni, mä oon itse kunnossa. Mulla on hyvät työkalut, hyvät niin kuin arvot elämää, että nyt on hyvä tehdä duunia. Mä oon kanssa niin kuin lähtenyt yrittämään ja tuotteistanut itteeni, että kaikki mitä mä tällä hetkellä teen, niin mulla on monia eri juttuja, mitä mä pystyn niin kuin myymään niin kuin omaa työtäni.
Mikä on nyt sulla semmoinen iso, kun puhuttiin näistä unelmista tavoitteista, niin sanoitkin, että sä valmistut siitä koulusta, mutta mitä sitten sen jälkeen? Onko sulla jotain semmoista, niin kuin, vähän niin kuin sulla oli se NHL-tavoite silloin junnuna, niin onko sulla mitään sellaista, niin kuin 10 vuoden, 20 vuoden päästä sellaista, niin mikä on se kaikista suuri juttu?
No kaikkein suuri, että mä tuun tekemään loppuelämäni töitä. Mä en halua ikinä jäädä. Nyt on vielä, kun puhuttiin tuossa opiskelijoista, nyt on kaikki näytöt tehty. Että 4 vuoden aikana mulla on 2 tutkintoa. Nyt ei vielä nuolasta niin kuin tipahtaa. Et mennään silleen, että mulla on näytöt tehty vielä näytön purku. Että se tunnin näytön purku, se pitäisi olla sitten siinä, että mulla on 2 liikuntaneuvojen tutkinto tuolta Pajulahdessa 2 vuotta, mä oon sen suorittanut, nyt tulee tää. Että mulla on tavallaan, niin kuin, mutta mullahan on myös meidän avominne klinikoiden niin kuin, struktuurisen hoito-ohjelma. Mä oon käynyt meidän pitkän hoidon, joka kesti vuoden, läheishoidot käytynä, mutta on opetettu meidän metodeihin. Nyt mä saan sen niin kuin virallisen ammattipätevyyden, jotta mä myös pystyn alkaa tekemään meidän ohjaustyötä. Mutta se ehkä se isoin asia, mitä mä haluan jättää, tämä oli se yksi, että saa yrittäjänä työskennellä ja ei halua ikinä jäädä eläkkeelle, jota on mielenkiintoista tekemistä. Mä näen paljon tässä, meillä on tosi paljon tehtävää, mutta se isoin unelma on just se, että joku päivä, on se sitten sinä tai sinä, no teette me, mutta kuka tahansa menee, läheiset, me lähdetään hakemaan työelämästä, ohjataan sitä, tai sä meet hakemaan apua, niin se tuleeko Manu tilallisen siinä. Me tiedetään, mitä me tehdään eri toimipaikoissa, että se hoitojärjestelmä on niin kuin oikeasti kunnossa.
Niin, että se skulaa.
Niin, ja nyt jos me ajatellaan ihan niin kuin tälleen, jos ollaan bisneselämässä, että hoitamattomana päihderiippuvuussairaus, niin se alkaa kyntää tuhoa niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle. Nyt kun me puhutaan tällaisesta neurobiologisesta riippuvuudesta, kun se on syntynyt tarpeeksi, kun me ollaan altistettu itsemme päihteillä, se päihderiippuvainen ei tiedä sitä, puhutaan kroonisesta veteenpiirretystä viivasta. Se viiva kyllä siihen vaikuttaa perinnöllisyys, oma päihteiden käyttö, sosiaalisuus, kaikki nämä asiat yhden. Sen viivan yli, kun me mennään, niin siellä ne muutokset on kroonisia ja pysyviä. Sieltä ei ole enää ikinä paluuta kontrolloitua sosiaaliseen päihteiden käyttöön, niin kuin te kuulitte mun kohdalla. Alkaa tippua entistä enemmän, sä et missään vaiheessa sulla ole sairauden tuntoa siinä, että sä oot riippuvainen. Sä et parannu, sulla on neurobiologiset riippuvat aivokeemia, sulla on muuttunut monet asiat, sä et parannu enää. Sä et voi, mutta mehän yritetään, me pidetään se päihde, että me saatais vaan ihmisille tietää, että silloin ei kannata enää käyttää päihteitä, kun tietyt, siinä on ICD-10 tautiluokitteinen sairaus, siinä on tietyt kriteeristöt, millä me pystymään todentaa se päihderiippuvuus käyttäytymisestä ja yleensä näistä asioista. Mutta yleensä sitten ei kysytä kyllä sitten päihderiippuvaiset itse, mieluummin sitten työkaverit ja läheiset kertoo, että otetaan ne kriteeristöt sieltä. Että me saataisiin nähdä niin kuin se tieto, ja se olisi sitä turvallisinta kaveripiireissä, työyhteisöissä, koko yhteiskunnassa, me saataisiin niin kuin mielettömästi hyviä säästöjä. Sitten vaan ohjata sellainen ihminen niin kuin näkemään se, että nyt ei kannata enää jatkaa päihteiden käyttöä, vaikka ei se helppoa ole. Ihminen, joka on ollut koukussa, joka on sairastunut, se on ollut oma identiteetti. Mullakin päihteet oli koko elämän mukana. Mutta me pystytään sitten hyvällä hoidolla toimintamalli. Se vaatii kyllä aikaa ja työtä, mutta kaikki on mahdollista.
Hieno nähdä, tuota, kun sanoit, että kun olisi tosiaan tämä työkalupakki ollut silloin niin huippu-urheilija. Tai silloin, kun
jos sitten on.
Niin, niistä mä sanoin, että hieno, siis hyvä nyt nähdä, koska olisi voinut sulla niin käydä paljon pahemminkin sun elämässä. Nyt oot saanut kuitenkin ns. Niin uuden elämän, että saat niin toteuttaa itseäsi todella tärkeän asian parissa. Minusta on erittäin hieno nähdä tätä.
Ja sitten jos susta olisi tullutkin NHL-stara ja näitä ei olisi ikinä käynyt, niin sitten taas tämän kirjan vaikutus, tai vaikka tämän keskustelun vaikutus, tai niiden lukuisten muiden haastatteluiden vaikutus, jos sä oot pystynyt vaikka pelastaa sanoin kuvailemattoman monen ihmisen elämän, niin onko se sit, olisiko se ollut sit parempi, että susta olisi tullut NHL-stara vai että sä pelastit vaikka 100 ihmisen elämän, niin josta, jos sittelu on sen takia turhaa, koska tämäkin on jollain tasolla tarkoitus ehkä.
Oh, ja toi on hyvä pointti. Jos mä olisin NHL, mä olisin pelannut sen pitkän uran. Ja mä oon tosi onnellinen meidän NHL-huippujen, jotka on tehnyt pitkän uran, on pystynyt tekemään sen. Ja aina pitää katsoa se, että sulla on asiat hyvin ja sä oot näin ja sä pystyt nauttimaan. Sehän on se optimi, mihin me pyritään. Mutta mun elämässä, kun se ei mennyt näin, ne asiat, niin se piti mennä just näin ja me pystytään tekemään ja vaikuttaa niihin asioihin tosi paljon. Ja se on justiin se, että se oma tekeminen, ja mä oon tosi onnellinen siitä, että mihin mä oon päässyt, että nämä asiat, niin kuin, mulle piti käydä näin. Mä ehkä ne kaikkein kovimmat, ne aallonpohjat, ne kovimmat koettelukset, kaikki, ne loppujen lopuksi pelasti mut siihen pisteeseen, kun mä pääsen hoitoon. Ja mä oon päässyt nyt tekemään tätä duunia. Mä en ole ikinä ollut ittenikaan niin sinut kuin mä oon nyt. Mutta se, mikä mä halusin ehkä vielä nyt tässä kaikessa mun elämässä oppina, on se, että pitää koko ajan niin kuin tuntea itsensä. Se tärkein työkalu on minä itse. Kaikille meille. Ja just se, että olla hemmetin itsekäs, että mun elämää kohta, tämä on mun elämä, nämä on mun elämä, mun jutut, nämä on mun asiat. Ja olla siinä niin kuin sisukas ja tehdä itselle sitä duunia. Ja sehän se on se kaikkein. Sitä kauttahan sä pystyt sitten operoimaan ympärillekin. Ja sellaisia niin sanottuja terveitä ihmisiä, urheilijoita, on kaikki organisaatiot haluaa. Tällä hetkellä näyttää, niin kuin mulla on taas löytynyt hyvä tiimi, meillä on huippu sosiaali- ja terveysalan ammattiorganisaatio, missä mä työskentelen tänä päivänä. Meillä on huipputiimi, 6 klinikkaa ympäri Suomea, ihmiset saa hyvää hoitoa. Mä voin tosi, tosi niin kuin sydämestä suositella, jos ihmiset tarvii peliriippuvuuteen ja päihderiippuvuuteen hoitoon, niin ottaa meihin yhteyttä meidän valtakunnalliseen puhelimeen. Tai mullakin on sitten sellainen oma tukihenkilöpaketti, että mä oon yleensä ihmisten mukana matkassa. Tietenkin maksullinen palvelu se pitää, mutta meidät saa sitten valtakunnallisesti apua, että siitä ei tarvitse. Mutta mäkin lähden, mä oon ollut monen ihmisen elämässä. Sä kans Henkka sanoit tuossa kirjasta, niin se on, siitä mä oon niin kuin tyytyvän, että toi on niin kuin todella moni ihminen on prosessoinut jossain, että on päätynyt meidänkin hoitoon, tai mä oon kuullut, että ne on mennyt muihin hoitoihin, tai ne on saanut omia oivalluksia siitä. Taikka sitten moni on tullut palautetta, kun on lukenut tämän kirjan, niin on tullut sähköposti, että mä oon tosi onnellinen, mä oon tehnyt tosi hyviä valintoja elämässä, mulla on kaikki hyvin, ja ne on pystynyt näkemään monelta niin kuin
kohdalla. Kantilta silleen,
moneltakaan,
niin, omaa
niin. Ja sitten tietenkin se tärkein oli se, että pystyi olemaan, tuomaan asiat näkyväksi ja rehellisesti itselleen. Tämä teki niin kuin silleen musta kokonaisen. Se elämä niin kuin on sellainen sanonta meilläkin, että suotakoon mulle tyyneyttä hyväksyä asiat, mitä ei voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitä voi, ja viisautta erottaa. Näet, tuossa on meillä yksi sellainen iso työkalu. Eli eilisestä ei ole mitään väliä, huomisesta me ei tiedetä, on tämä hetki tässä läsnä itses kanssa, niin se on se niin kuin tärkeä asia. Kaikki on mahdollista. Ihan kaikki. Mäkin, jos mä ajateltais nyt tälleen, että sä oot konkurssiin menevä yrittäjä, 80 000 pakkasella, se oli se lähtö, mulla on henki menossa, mulla ei ole mitään elämässä, kaikki on mennyt. Siitä mä lähdin rakentaa sitä. Mutta mikä oli tärkeää, että mun pitää saada se työkalu kondikseen. Ja sit mä lähdin pikkuhiljaa työstä ja tekee duunia. Ja tällä hetkellä mä elän just sitä huippu-urheilijaa arkea itseni kanssa duunissa, ja mulla on hyvät työkalut joka päivää, miten mä lähden siihen. Ja mulle tietenkin tärkein prioriteetti mun elämässä on päihteettömyys. Se menee ihan kaiken ohille, koska sitä kautta mä pystyn elämään ja tekemään tässä asioissa, niin kuin asioita elämässä. Mutta sitten jos tulee päihde, tulisi mun elämään, niin se olisi sitten, että tätä sairautta hoidetaan. Siinä mielessä on helppo sairaus hoitaa, että tätä sairautta hoidetaan päihteettömänä.
Kyllä.
Se on se.
Hei, meillä alkaa pikkuhiljaa lähetysaika tässä loppumaan, niin onko vielä Henkalla kysyttävää, tai onko sulla vielä joku ajatus, mitä haluaisit vielä jatkaa tässä kuuntelijoille? Niin kuin mitä
mulla ei ole ainakaan, että annetaan Markku, jos sulla on joku juttu, tai onko jotain semmoista kyssäriä, mitä me ei kysytty sulta, mitä sä olisit halunnut, että me oltaisiin kysytty?
No ei mulla oikein, se oli mukava olla täällä. No tässähän niitä tuli aika paljon niin kuin ajatuksia, ja toivottavasti, ja kiva, tämä on ollut inspiroivaa olla teidän haastateltavana inspiroivassa paikassa, ja mäkin olen paljon nähnyt täältä juttuja, ja mä toivon teille inspiroivaa jatkoa ja onnea menestystä tälle Ilmiöpodcastille. Jatkakaa.
Yes. Hyvää
duunia. Vielä jos tähän loppuun, niin ihmisiä, jotka ehkä haluaa kuulla sinusta lisää, niin mistä kannattaa lähteä? Suositteletko kirjaa lukemaan, vai voiko sinun seurata jossain tietyllä sosiaalisen median kanavilla tai...
Joo, no mua voi seurata, mulla on Marko Jantunen Official Facebook, ja muutenhan mä en ole paljon somessa, vaan se on ollut ihan tietoinen valinta, mutta mä oon LinkedInissä. Se, mä tykkään, se on mulle niinku tällä hetkellä se niinku paras alus tämä kirjan kautta. Sitten muuhun saa yhteyden myös sitten ja suosittelen ihmisiä, jos tarvitte ja haluatte tietoa päihderiippuvuudesta, peliriippuvuudesta, näistä asioista, niin menkää meidän kotisivuille www.avominne.fi. Ja sitten sitä kautta te voitte klikata minkä kaupungin kohdalta, sieltä 6 eri kaupunkia, niin sieltä kun klikkaatte, sieltä tulee meidän henkilökunta, sieltä löytyy mun tiedot. Ei löydy puhelinnumeroa, mutta sieltä lisää Markosta, sieltä klikkaatte, niin tulee musta tietoa. Ja sinne mulle voi laittaa sähköposti, jos haluaa olla yhteydessä näissä asioissa. Sitä kautta saa kysellä luennoista tai tukihenkilöpalvelusta tai hoito-ohjauksista tai koulutuksista, mistä tahansa. Niin
mahtavaa.
Ja kirjaa löytyy vielä kaupoista, eikö niin?
Kirjaa kai löytyy kaupoista, mutta pokkariin saa. Tämä on yksi paketti, mitä mä oon tietenkin tuotteistanut. Sitten tuolla kun mä käyn luennoimassa, niin firmat saa tilata sitä. Ja sitä löytyy kyllä pokkarina tuolta.
Suosittelen ehdottomasti jokaiselle lukemaan, että erittäin traaginen, koskettava tarina Markon elämästä. Ja...
Mut on hyvä, voi joskus rakentaa Chapteri 2. Nyt on menossa vähän erilainen.
Kyllä.
Mutta tällähän me nyt voidaan ehkä kiteyttää tähän, että eikö tämä olekin just tämä hetki ja tämä päivä meille ratkaise. Se on se. Ja mulla on joka päivä, kun mä päätän, että mä haluan tehdä, että se on niinku kuningaspäivä. Mä haluan joka päivä olla paras versio itsestäni. Ja tota,
aina kirjoittamassa uutta lukkua oma elämäni.
Kyllä, ja vaan yksi päivä kerrallaan. Se on tietenkin meilläkin se niin kuin tärkeä asia.
Mutta mitä muuta meillä on kuin se tämä hetki ja yksi päivä loppupeleissä?
Ei meillä olekaan muuta kuin se.
Asiaan en ajattele.
Selkeä tavoite mielessä, niin jotain mitä kohti lähtee tavoittelemaan.
Kyllä, ja nauttii elämästä, nauttii duuninteosta ja, tota, ja paljon hymyilyä. Ja huumori.
Jos otetaan päihderiippuvuuskin koko ajan niin kuin pois, niin siltikin tämä hetki ja se läsnäolo on semmoinen ylistäminen.
Kyllä,
niin ihan
kyllä.
Mun mielestä on semmoinen tosi
kyllä.
Ja tärkeä
se on ja tärkeä se, että mullakin että se päihderiippuvuushoidot on käynyt ja nämä mennyt kaikki, mutta se, että tänä päivänä, niin se on vaan sitten peruslähtökohta aamu, mutta sittenhän me lähdetään elämään sitä elämää normaalisti, samalla oikeuksien velossa kaikkien muiden ihmisten kanssa, se on niin kuin se tosi tärkeä, just se, että se sisäinen motivaatio meillä on, se, me vaan hoidetaan sitä sairautta, mikä meillä on, niin kuin mulla on joku toinen sairaus, niin hoitaa sitä ja pystytään elämään tosi hyvin. Ja mustakaan ei niin kuin uskoisi täällä nyt, kun katsoisi, ellei mä, jos joku ei tunne mua ja mä puhun tässä näin, niin eihän me päihderiippuvaiset erotuta siitä muusta massavirrasta muuta kuin siitä, siinä, että me jaetaan se elämänkokemus. Kerrottaan se ehkä meidän se tarina, että mä oon käyttänyt päihteet, mä oon toipuva narkomaan, niin joku sanoo, että aijaa, en mä uskoisi. Se on niin kuin se, että sairaudessa voi toipua hyvin.
Mut hei, kiitos. Tosi kiitos. Mahtava keskustelu. Ja
hommatkaa hei kirja käykkeen lukemassa, seuratkee niin tuota Markko näytän Facebookin puolella. Seuratkee Facebookin puolella ja käykkeen heittämässä tota, kutsu LinkedInissä, niin sieltä löydätte kaikkea mitä.
Joo, ja sitten yritin tilatkaa luentoja kouluihin joka paikka ja yhtiöt ottaa. Ja hei, kaksi muuten noin tärkeitä asiaa, mitä ollaan saatu mun rakkaaseen lajiin. Että se, missä mä oon ollut ehkä vaikuttamassa ja mä pääsin näin takaisin mun rakkaaseen lajiin, jotka tulee jättää askelmerkin loppuelämäksi, niin me saatiin, me ollaan kaksi hoito-ohjausjärjestelmää rakennettu. Näistä kokemuksista, mitä mä oon uralla kokenut ja mä halusin vahvasti olla jättämässä oman jalanjäljen. Eli liikaa alumnit, avoimine klinikat jo urassa lopettaneiden pelaajamelon hoito-ohjausjärjestelmä rakennettu siihen, mä oon siinä koordinaattorina. Ja sitten meillä on SM Liikan pelaajayhdistyksen avominen klinikoiden kanssa myös tehty niin hoito-ohjaussopimus aktiivipelaa, jos ne tarvii peliriippu. Ja mä oon siinäkin koordinaattori. Ne on ehkä niitä isompia asioita, mitä mä oon jääkiekossa saanut aikaiseksi. Ne tulee vaikuttaa niin loppuelämän meidän lajiin. Tekee siitä turvallisemman. Ja niin kuin kaikki, harjoittelu pitää, ruokailu, meillä on kaikki näitä, niin nämäkin asiat pitää olla kondiksissa. Sama kyllä. Työelämä ja kaikki.
Joo, kyllä.
Tärkeitä asioita
kaikki. Niin. Näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa.
Yes. Mahtavaa, paljon kiitoksia.
Kiitos. Yes, kiitti.